Tänään Arkangelissa tosiaan järjestetään paneelikeskustelu, jossa on Suomen presidentti Sauli Niinistö, Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä Islannin presidentti Gudni Thorlakius Johannesson. Mitä se kertoo tästä arktisen alueen painoarvosta, että Venäjä ja Suomi ja Islantia edustavat maiden presidentit? Vaikka ensin Harri Mäkirenikko.
Kyllä, se tietysti kertoo koko ajan kasvaneen kiinnostuksen ja huomion kohdistumisesta arktiseen alueeseen. Näillä mailla tietysti, jotka ovat läsnä korkeammalla mahdollisella tasolla, niin on erityisen suuri kiinnostus näihin asioihin. Mutta että jos otetaan laajasti, niin kyllä arktiset asiat kiinnostaa koko Eurooppaa tällä hetkellä paljon enemmän ja globaalisti.
Timo Koivurova, miksi arktinen alue on niin kuuma tällä hetkellä?
No se on hyvin kirjaimellisesti kuuma, koska ilmasto lämpiää 2 kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Ja sehän ei aiheuta pelkästään arktisella alueella valtavia vaikutuksia, mutta myös ihan ympäri maailman. Eli siellä kun Grönlannin manner jää sulaa, niin se nostaa merenpintaa kaikkialla tai metaani pääsee ikiroudasta ilmakehään, niin ilmastonmuutos kiihtyy ympäri maailmaa. Ja totta kai se, että kun merijään peite siellä jäämerellä vähenee koko ajan valtavaa vauhtia, niin se on vaan erilaisia kaupallisia mahdollisuuksia, joten luonnollisesti siellä tulee niin kuin sitä huomiota tälle alueelle.
Vienanjoen suistossa Arkangeliin järjestettyyn foorumin on siis kutsuttu Arktisen neuvoston, jossa on 8 jäsenmaata, vastuu virkamiehiä Pohjoismaista ja Kanadasta, mutta myös kansainvälisiä järjestöjä, elinkeinoelämän yhteisöjä ja niin edelleen. Ja tuossa Erkka Mikkonen kertoi, kuinka suuri kiinalaisdelegaatio siellä on. Mutta Venäjä on kuitenkin merkittävin. Foorumi on Venäjän valtion suojeluksessa ja yli puolet arktisista alueista on Venäjää. Niin kun tässä nyt tuntuu, että tämä olisi näin suuri sekametelisoppa, niin laitetaan tässä Venäjän tavoitteet tärkeysjärjestykseen. Osaatteko sanoa, mitä Venäjä haluaa arktisella alueella?
No ehkä tässä voidaan mainita se, että Venäjän väestöstä noin 3% asuu arktisilla alueilla, mutta arktiset alueet tuottavat Venäjän bruttokansantuotteeseen noin 10% ja jopa 20% Venäjän viennistä tulee näistä arktisten alueiden tuotteista. Eli kyllä siinä on
suuri. Jotka ovat?
Öljy, kaasu, luonnonvarat, mineraalit. Tietysti Venäjällä on monia muitakin intressejä ja sanoisin, että vaikka tässä nyt puhutaan arktisesta yhteistyöstä, niin arktisia alueitahan on erilaisia. Että on Pohjois-Amerikan arktinen, tavallaan Euroopan arktinen ja Venäjän arktinen. Ja infrastruktuuritaso on hyvin erilainen. Varsinkin eurooppalainen infrastruktuuri on huomattavasti parempi ja kehittyneempi kuin näissä Venäjällä ja myös Pohjois-Amerikassa. Ja siinä mielessä on paljon eriäviä näkemyksiä lähtökohtia, mutta yksi asia, mikä jo tässä tuli esille, on se, joka yhdistää, on ilmastonmuutos. Näin ainakin olettaisi olevan, että ilmastonmuutos yhdistäisi yhteisiä toimia ja globaalia toimintaa myös. Ei pelkästään arktisessa neuvostossa, joka on tavallaan ponnahduslauta moniin muihin järjestöihin, vaan kaikkialla.
Haluaako Timo Koivurova täydentää?
No kyllä varmasti Venäjän, niin kuin tiedämme, niin Venäjän sotilaallinen läsnäolo on myös alueella lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Ja tämä liittyy ylipäänsä siihen muuttuneeseen Venäjän, ehkä voisi sanoa aggressiivisempaan ulkopolitiikkaan, mitä me ollaan nyt tässä todistettu muutama vuosi. Ja kyllähän arktinen alue näyttelee siinä tärkeää osaa, että siellä on tosiaan pohjoinen laivasto ja pääsy Atlantin valtamerille ja kokonaisuus tässä sotilasdoktriinissa se on keskiössä. Mutta totta kai se sotilaallinen läsnäolo siellä myös esimerkiksi takaa koillisväylän niin kuin turvallisen käytön. Eli jos tulee jotain meripelastustilanteita, niin kyllähän siellä se sotilaallinen läsnäolo on hyvä olla paikallaan. Ja siihen liittyy minun mielestäni myös tämmöisiä aluepoliittisia näkökohtia, että kyllähän nämä erilaisten sotilastukikohtien perustamiset sinne alueelle niin tuovat myös vaurautta sinne alueelle.
Harri Mäkireinikka.
Niin, kuten Koivurova totesi, niin todellakin tässä on tämä varustautuminen ollut aika merkittävää viime aikoina. Siihen varmasti useita syitä. Tietysti arktisten alueiden merkitys, nämä voimavarat ja todellakin sitten tämä läsnäolo sen takia, että liikenne, pelkästään meriliikenne lisääntyy ja se tarkoittaa myös, että näitä sotilaskeskittymiä voidaan käyttää mahdollisesti tämä pehmeä turvallisuuden tarkoitusperiin. Mutta kyllähän tämä kansainvälisen politiikan yleinen jännitteisyys Ukrainassa Lähi-idässä heijastuu myös arktisille alueilla ja jo kylmän sodan ajoilta muistetaan, että arktisilta alueilta myös oli helppo operoida eri puolilla maailmaa. Että siinä on tällaisia logistisia syitä, jotka aiheuttavat ehkä tätä varustelukierrettä sitten.
No sitten tämä puheenaiheena on usein arktisen alueen uusi merireitti. Jäämeren arvioidaan sulavan kesäisin kokonaan 2030-2040-luvulta alkaen. Niin, tarkoitus oli kysyä, että minkä valtioiden yritykset pääsisivät tämän uuden merireitin eduista nauttimaan, mutta nyt kun tuossa Erkka Mikkonen sanoi, että siellä on valtava kiinalaisdelegaatio paikalla, niin onko siinä jo osittainen vastaus?
Kyllä varmasti. Ja Timo Koivurova voi varmasti lisätä jotakin siellä pohjoisessa.
Kyllähän siinä tosiaan tämä koillisväylä on sitä Venäjä aktiivisesti kehittää merireittinä, kansainvälisenä merireittinä. Muistettakoon, että Kanada myös omaa tämän luoteisväylän, jota se ei kyllä kehitä merireittinä. Ja sitten pidemmässä juoksussa niin puhutaan sitten ihan jäämeren läpi kulkevista merireiteistä. Jos mennään koillisväylään niin lyhyesti, niin se ei ole kehittynyt viime vuosina kovin nopeasti tämmöisenä Aasian ja Euroopan ja nämä valtameret yhdistävänä tämmöisenä transit reittinä, koska se olosuhteet on vielä äärimmäisen hankalat ja se vaatisi ehkä enemmän tämmöistä myös investointia sitten ihan konkreettisesti Kiinalta, Japanilta, Etelä-Korealta. Ne on vähän puhunut nämä maat siitä, että tähän pitäisi satsata tämmöisenä vaihtoehtoisena merireittinä, jota ne voisivat käyttää sitten kuljettaakseen hyödykkeitä Eurooppaan. Se, mikä on lisääntynyt, on sitten ihan luonnonvarojen niin kuin hakeminen Aasiasta ja Euroopasta. Mennään Venäjälle ja sitten tuodaan ne takaisin. Se on lisääntynyt. Mutta isossa kuvassa sitten me todella joudutaan alkaa miettimään täysin avautunutta jäämertä. Ja siinä on suuri epävarmuus, mitä se tarkoittaa. Ja eikä se tarkoita pelkästään sitä, että se merenkulku helpottuu, koska se, että siellä on jäämerta, niin se myös pitää ne myrskyt aisoissa, eli se alue on vieläkin kuitenkin niin kuin monella tavalla haastava, ja tässä odotetaan varmasti myös teknologisia avauksia, että siellä pystytään oikeasti merta navigoimaan.
Harri Mäkireinikka.
Se potentiaali on kyllä aika suuri, jos ajatellaan, että jostakin Rotterdamin satamasta Aasiaan on 6000 kilometriä, Suetsin kanavan kautta 6000 kilometriä ja sitten Pohjois-reitin kautta ehkä puolet siitä, niin se voidaan tietysti liiketoiminnan kannalta laskea aikamoisena säästönä, jos se onnistuu, se navigointi sitten mahdollisimman hyvissä oloissa sitä pohjoista koillisväylää pitkin. Mutta Euroopan kannalta hyvin tärkeää on tietysti tämä potentiaali, että kun Aasiassa on 20% maailman väestöstä ja yli 20% maailman kaupasta, niin kyllä näitä eri vaihtoehtoja pitää tutkia. Se myös on otettava huomioon, että jo nyt kyllä tämä meriliikenne siellä koillisväylällä on lisääntymässä. Se ei tarkoita sitä, että se ulottuisi Euroopasta Aasiaan, vaan se aika pitkälti nyt menee siihen, että käydään tuolla Jamalin niemimaalla joko Aasiasta käsin tai Euroopasta käsin. Ja siinä on nimenomaan nämä öljykaasu- ja ennen kaikkea LNG-kuljetukset nyt noussut. Ja se meriliikenne on kyllä todellakin vilkastumassa siellä.
Puhutaan ympäristöstä ja näistä metaanikuplista kohta, mutta ensin tästä pohjoisnavan hallinnasta, kun kaikki ei alueella ole yhteistyötä ja pragmaattista eduntavoittelua, vaan myös symbolista valtaa, kuten tämä pohjoisnavan hallinta. Niin kellä siihen on oikeus ja kuinka sopuisasti asia ratkeaa, Timo Koivurova?
No siellähän on tosiaan merioikeus yleissopimuksen pohjalta, niin valtiot ovat tämmöistä teknistieteellistä tietoa toimittaneet tämmöiselle mannerialustarajakomissiolle. Ja hyvin yhteistyöhakuisesti tähän mennessä. Ehkä voisi sanoa semmoisen niin kuin symbolisesti keskeisen asian, eli se, että Tanska Grönlannin kautta ja sitten Venäjä molemmat oikeastaan vaativat samaa aluetta, eli Lomonosovin vuoriharjannetta, joka menee semmoista merenalaista vuoriharjannetta itselle, joka sitten sisältää myös sitten sen merenpohja, joka on Pohjois-Navan alla, joka saattaa olla sitten symbolisesti tärkeä Nyt mitä on tavallaan tämmöisiä valistuneita arvauksia kuullut, niin Kanada meinaa vaatia myös sitä Pohjois-Navan merenpohjaa itselle, että siitä voidaan tietenkin saada semmoinen symbolinen jännite ainakin näiden valtioiden välillä, kun ottaa huomioon, että Venäjä silloin elokuussa 2007 pystytti sen lippunsa sinne Pohjois-Navan alle Lomonosovin harjanteelle. Siellähän ei pitäisi olla mitään taloudellisesti arvokasta, että siinä mielessä, jos ajatellaan niin kuin rationaalisesti, niin voisi ajatella, että ei ne valtiot siitä mitään konfliktia saa aikaiseksi, mutta nämä ovat sitten joskus aika symbolisia asioita ja niitä saatetaan käyttää sitten muiden poliittisten tarkoitusperien ajamiseen, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä.
Harri Mäki-Reinikka.
Todellakin, kuten Koivurova totesi, eri valtiot, Venäjä, USA, ovat korostaneet nimenomaan sitä yhteistyöaspektia näissäkin kysymyksissä ja keskeistä foorumia. Ennen kaikkea me Suomessa myös näemme, että YK on se taho, joissa näistä asioista on sovittava. Nämä ovat tosiaan symbolisia ja voivat realisoitua, mutta tällä hetkellä ainakin vaikuttaa hyvin paljon siltä, että pyritään yhteistyövaraisuuteen ja siihen, että kunnioitetaan kansainvälisen oikeuden normeja.
No tästä arktisesta alueesta useat maat puhuvat myös Suomi ulkoministeriön sivulla, että samaan aikaan haetaan kestävää kehitystä, mutta toisaalta liiketoimintamahdollisuuksia. Eli yritetään syödä ja säästää kakku, ja ehkä se onnistuukin, mutta eilen esimerkiksi Greenpeace ilmoitti, että heidän edustajansa ei päästetty Arkangelin konferenssiin. Ja sitten viime aikoina on uutisoitu, kuinka Pohjois-Siperiasta Jamalin ja Gdanin niemimailla maaperä on keinunut pinnanailla olevan kaasun takia. On löydetty useita tuhansia kaasukuplia ja kraatereita, jotka ovat kuin suuren kaasuräjähdyksen maastoon repimiä. Niitä sanotaan metaanikupliksi. Muun muassa Ilmatieteen laitoksen nykyinen tutkimusprofessori Jari Haapala on sanonut tuossa 2-3 vuotta sitten, että metaani on kasvihuonekaasu, ihan niin kuin hiilidioksidi, mutta noin 50 kertaa voimakkaampi. Jos se vapautuu ilmakehään, niin silloin peli on pelattu. Uskotteko, että Venäjällä tiedostetaan tilanne ja tehdään tarvittavia toimia asian estämiseksi?
Kyllä, minä uskon, että siellä varmasti ollaan myös huolestuneita tilanteesta, jos se faktatieto pitää paikkansa. Kyllähän tässä on tietysti monia muitakin syitä. Yksi on tämä, että siis kaukokulkeutuvia saasteitahan tulee nimenomaan Aasiasta, Kiinasta, Intiasta hyvin paljon arktisille alueille, ja ne vaikuttavat keskeisesti. On puhuttu viime aikoina myös paljon tästä mustan hiilen vaikutuksesta, joka saattaa jopa neljäsosan verran aiheuttaa sitä lämpenemistä, joka arktisella alueella on 2 kertaa nopeampaa kuin keskimäärin muualla maapallolla. Ja tosiaan nyt tämä metaani aspekti myös, niin se kyllä korostaa sitä, että näitä Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksia olisi noudatettava, ja voipi olla, että jos tässä tulee uutta lisätietoa näistä asioista, niin joudutaan jopa kiristämään näitä tavoitteita, jotta voidaan hillitä tätä ilmastonmuutosta. Että kyllä tätä pitää seurata hyvin tarkoin. Tietysti tässä ollaan kierteessä, että kun sitä metaania sitten todennäköisesti pääsee sieltä, niin se lisää sitä taakkaa ja kierrettä, ja tavallaan siitä olisi hyvä kyllä kaikin mahdollisen keinoin päästä eroon.
Tuleeko Suomesta sitten tätä asiaa seuraava ikään kuin poliisi, kun Suomi toukokuun alusta alkaen tulee arktisen neuvoston puheenjohtajamaaksi?
No en usko, että kyllä tässä tietysti ennen kaikkea arktisen neuvoston kannalta niin hyvin tärkeää vaihtaa mielipiteitä, tietoja ja löytää ne oikeat faktat todellakin sitten siellä ja sopia sitten toimenpiteistä, joita voidaan viedä eri muissa foorumeissa sitten eteenpäin. Että arktinen neuvostohan sinänsä ei ole kansainvälinen järjestö ja se on budjetiltaankin hyvin pieni, mutta olen aina sanonut, että se on ponnerslauta muihin foorumeihin ja siinä mielessä hyvin keskeinen, varsinkin nyt kun yleinen kiinnostus arktisia asioita kohtaan on huimasti lisääntynyt.
Timo Koivurova.
No, Venäjä on mukana arktisessa neuvostossa ja arktisen neuvoston toiminta on hyvin pitkälti suuntautunut ilmastonmuutosprojekteihin. Pohditaan, miten voidaan sopeutua alueella, joka ei pelkästään ilmastonmuutoksen takia, mutta myös ilmastonmuutoksen takia muuttuu valtavan nopeasti. Myös sitten pyritään omalta osaltaan tekemään ilmastonmuutoksen hillintätoimia.
Hyvä.